Azatlık Radyosu söylüyor. Bugün 17 noyabr çarşamba. Mikrofon aldığında Naif Akmal. Bugünkü tapşuruda Татарстанда суның чисталыгын саклау өчен яңа чаралар әзерләнә. Казанның киләсе ел бюджетында мәгарифкә 6 миллиард сум бүленү ата-аналардан акча җыюга шик куярмы? Башкортстан президенты республикадагы югары уку йортларының статусын күтәрү өчен гыйлем ияләрен ныграк тырышырга чакыра. Казанның Рубин футбол такымы үзенең җанатарларына мөрәҗәгатенә татарча бер сүздә булмауны төп төркемдә татарларның булмауы белән аңлата. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Германия эчке эшләр министрлыгы илдә террор һөҗүмнәре ихтималы турында кисәтте. Европа берлеге һәм финанс оешмалары Ирландиягә ярдәм итәргә әзер булуларын белдерде. Канада Афганстаннан гаскәрләрен киләсе елда чыгарыр алдыннан җирле хәрбиләрне иминлек сакларга өйрәтеп китәчәк. Гыйрак президенты элекке ташкы эшләр министры Тарик Газизгә үлем җәзасы карарын имзаламыйчагын белдерде. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Германия эчке эшләр министрының ай ахырына таба илдә террор һөҗүмнәре ихтималы турындагы кисәтүеннән соң илнең һаваланнары һәм поезд станцияләрендә иминлек ныгытылды. Министр Томас де Мезьер Бандбугат очрашуында хөкүмәтнең террор һөҗүмнәре әзерләнүе турында мәгълүматы бар. Бу хакта чит илләрнең күзләү хезмәтләре хәбәр итте, дип белдерде.
Die Maßnahmen dienen der Vorbeugung und der Abschreckung.
Иминлек чаралары террор һөҗүмнәреннән саклану өчен мөһим. Без көчле һәм үз-үзебезне саклар хәлдә. Өстәмә иминлек чараларын ватандашлар да сизәчәк. Әмма халык күзенә күренмәгән чаралар да күп булыр. Борчыларга сәбәп бар, әмма истериягә бирешергә сәбәп юк. Без халыкара террорга безнең яшәү рәвеше һәм либераль мәдәниятебезне бузарга ирек бирмәячәкбез, диде Германия эчке эшләр министры.
Wir lassen uns durch den internationalen Terrorismus weder in unseren Lebensgewohnheiten noch in unserer freiheitlichen Lebenskultur einschränken.
Узган айда Йеменнән АҚШҠа җибәрелгән ике хатта шартлаткычлар табылды. Хатларның берсе Көнбатыш Германиядәге Кёльн шәһәрендә тоткарланды. Бишкектә апрель айында хакимият алмашынуына китергән вакыйгаларда кешеләр үлемендә гаепләнгәннәр мәхкәмә алдына басты. Хәрби мәхкәмә алдына 28 кеше җавап тотарга тиеш. Аларның 6-сы шул санда бүгенге көндә чит илләрдә булган элекке президент Корманбак Бакыев, туганы Җаныбәк һәм улы Марат. Апрель булган бәрелешләрдә 80-нан артык кеше һәлак булды. Гаепләү ягы моның өчен җаваплылыкны Бакыев һәм аның тирәсендәге кешеләргә йөкләде. Корал сатуда гаепләнеп кеше Таиландтан Америка Кушма Штатларына тапшырылган Русия эшкуары Виктор Бут Нью-Йорктагы тикшерү изоляторына ябылды. Русияның Нью-Йорктагы консуллыгы вәкилләре Бут белән аның мәхкәмәгә тапшырылганча очрашырга тели. Бут 2008 елда Таиландта кулга алынды. 2 ел Русияның үзенә тапшырылуы өчен тырышты. Тышкы эшләр министры Сергей Лавров Бутның АҚШҠа тапшырылуын канунсыз дип атады. Виктор Бут барлык гаепләүләрне кире кагып. Сишәмбе көнне Брюссельдә очрашкан Европа берлегенең финанс министрлары Ирландия ярдәм сорап мөрәҗәгать итсә, илнең банкларын белгенлектән саклап калырга әзер булганнарын белдерде. Ирландия зур бюджет дефициты булуга карамастан финанс ярдәм әлегә сорамады. Илнең банк системасы һәм торак базары җимерелүгә якын. Башта Греция, хәзер Ирландиядә булган авырлыклар уртак евро акчасын кулланган 15 ил арасында икътисады начар булган тагын башка илләрдә булачагына ишара ясады. Европа берлегенең икътисад комиссионеры Олли Рен, Европа берлеге министрлары Халыкара валюта фонды белән берлектә Ирландиядәге хәлләрне якыннан күзәтә һәм рәсмиләр белән хезмәттәшлек итә, дип белдерде.
In this context, the Irish authorities are committed to working with
Ирландия рәсмиләре комиссия Европаның Үзәк банкы һәм Халыкара валюта фонды белән эшләргә риза. Хезмәттәшлекнең максаты базарны тотрыкландыру, банкларны белгенлектән саклау. Бу чараларга Ирландиягә зур ярдәм программаның бер өлеше буларак карарга була, диде Рен. Европаның Үзәк банкы һәм Халыкара валюта фонды вәкилләре, шулай ук Европа берлеге рәсмиләре хәлләр торышы белән якыннан танышыр өчен бу атнада Ирландиягә бара.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Азатлыкта Ғирак президенті Жәләл Талабани Саддам Хусейн хакимиеті уақытында ташқы ішләр министр болған Тарих Ғазизіні өлімге хүкім ету қарарын имзаламайтынын білдірді. Франция телевидениесіне берген әңгімеде Талабани Ғазизіні ғирак христианы һәм ұлы кіші болу үшін қызғануын айтты. Октябр айы азағында ғирак жоғары мәхкәмәсі Ғазизіні дини партияларны бітіру ұмтылышындағы ішенлікте ғайыплап өлімге хүкім етілуін иғлан еткен еді. Ғирак Саддам режимының халықара жемағатшілік алдындағы уәкілі боларак танылған 74 яшлік Ғазиз 2003 апрелінен берілі түрмеде отырды. Оның сәлеметлігінің соңғы йылларда нашар болуы хабар етіледі. Канада Афганистаннан өз ғаскерлерін шығарар алдынан жерлі ғаскерлеріні именлік сақларға үйретір үшін өзінің 950 хәрбиін жіберешегін хабар етті. Бүгінгі күнді Афганистанда 2800 Канада хәрби қызмет етті. Оларыны келесі елді үйлеріне қойтару планлаштырла. Канада хәрби кішілері Афганистанда 9 ел қызмет етті. Ғаскерлеріні қойтару турында Канада парламенті қорар қабыл етті. Ақш президенті Барак Обама һәм НАТО генерал секретарі Андерс Фог Расмусен парламентнің бұл қарарын хуплады. Узған шимбе күні Японияның Йокохама шәһәрендә узған саммит кысаларында Россия һәм АҚШ президентлары Россиядә журналистларга һөҗүмнәр турында сөйләшкән. Сөйләшү узак һәм авыр барды дип хәбәр итте Барак Обаманың Россия эшләрендәге киңәшчесе Майкл Макфол. Кичә Макфол АҚШ конгрессы каршында чыгыш ясады. Конгресс әгъзаларына 1 ел элек төрмәдә үлгән Hermitage Capital şirkәте юристы Сергей Магнитский турында документаль фильм күрсәтелде. Адвокатлар һәм хукук яклаучылар Магнитский вакытында медицина ярдәме күрсәтелмәгәнгә үлгән дип саный. Сергей Магнитский эчке эшләр министрлыгының югары дәрәҗәдәге хезмәткәрләрен коррупциядә гаепләп чыккач, аны салым түләмәүдә гаепләп кулга алганнар иде. Британияның Verdict исемле иң зур финанс тикшеренү төркеме Шахзада Вильям белән аның күп еллык иптәше Кейт Миддлтонның өйләнешүе Британия икътисадына 630 миллион фунт стерлинг, ягъни долларда 985 миллион доллар ярдәм булачак дип санап чыгарды. Патша гаиләсендә туйны оештырырга мәҗлесләр өчен аш, су һәм шарап, сәяхәт һәм туризм өлкәләренә күп акча керер дип фаразлана. 1998 елда машина казасында хәлак булган Шахбикә Диананың улы Вильямның Шотландиядә бергә укыган Кейт Миддлтон белән киләсе елга гаилә корачагы турындагы хәбәр бу атнада билгеле булды. Британиядә Аста исемле зур кибетләр шелтәре шунда ук бу вакыйгага багышланган махсус чокырлар сата башлады. Чокырның бәясе 5 фунт, ягъни 8 доллар.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан пенсионерлары акча җитмәү сәбәпле урамнарда рөхсәтсез сәүдәгә басарга мәҗбүр. Кыргызстанда элекке президент Курманбек Бакыев һәм аның ярдәмчеләренә карата мәхкәмә эше башланды. Бу һәм башка темаларга без Татарстанда суның чисталыгын саклау өчен әзерләнүче яңа чаралар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Быелгы корылык елгалар җирләрнең кибүенә китереп кенә калмыйча, суның чисталыгы мәсьәләсендә кискенләштереп җибәрде. Бу хакта чәршәмбе көнне Татарстан Дәүләт Шурасы бинасында экология мәсьәләләрен багучы парламент комитеты һәм авыл хуҗалыгы үсеше программасының үтәлешен тикшерүче комиссия утырышында сүз барды. Түрәләр куркыныч янавын таный, әмма әлегә канунга төзәтмәләр әзерләү, штрафларны күтәрү, үзара координацияны арттыру аша көрәшмәкче. Казаннан Бикә Тимерова.
Дәүләт Шурасы бинасында үткән җыелышта сулыкларны күзәтүче, аларның чисталыгы өчен җаваплы төрле дәүләт оешмалары җитәкчеләре дә катнашты. Барлык чыгыш ясаучылар елга, күлләрнең кибеп бару һәм суларның торышы куркыныч дәрәҗәгә җитеп килүен таныды. Элегрәк булган җыелышларда Идел елгасындагы Куйбышев су саклагычында су биеклеге куркыныч дәрәҗә тирәсендә тибрәлүен әйттеләр. Ул 49 метр. Хәзерге вакытта су 48 метрга төшкән. 49-дан төшкән булса, табигый су тыйлыклары кибе, балыклар бетә, күперләр ишелә, нефть һәм газ торба үткәргечләр шартларга мөмкин. Елга төпләрендә яткан авыр металларның тузаны тирә-якка тарала башлау куркынычы килеп баса. Бу хакта хөкүмәттә булган утырышларда галимнәр әйткән иде. әмма төрәләр башка фикердә. Шәршәмбе көнне парламентта булган утырышта куркыныч дип саналган дәрәҗәнең 45,5 метр биеклегендә булуы турында әйтелде. Түбән Идел бассейннарының су идарәсенең Татарстан өчен җаваплы бүлеге башлыгы Илхам Шәяхмәтов Куйбышев су саклагычындагы электр станцияләр 45,5 метрда эшли ала дип белдерде. Елгаларны тулыландырып торучы яңгырлар, карлар булмау сәбәпле Идел суы торган саен пишрана бара. Сәнәгать ширкәтләре элеккечә тиешле дәрәҗәдә чистартылмаган суларын Иделгә агыза. Яр буйларында чүпләр йылып тора. Казан урамнарында һәр яңгырдан соң барлыкка килә торган ташкыннар берничек чистартылмыйча турдан-туры Иделгә агызыла. Бу мәсьәлә еллар буе куела һәм еллар буе төрле дәрәҗәдә тикшерелә. Әмма ул һаман да хәл ителмәгән. Бу елгы корылыктан соң әйләнә тирә мохитне саклау турында сүзләр аеруча актуаль яңгырады. Пышрак суны чистартыр өчен күбрәк хлор һәм башка матдәләрне кулланалар. Бу чиратында халыкның сәламәтлегенә дә зыян сала дип сөйләде Татарстандагы Роспотребнадзор оешмасының башлыгы урынбасары Наилә Фатхуллина. Киләсе елда шундый корылса куркыныч нәтиҗәләр күрербез әле дип кисәтте ул. Ишәр суның сифаты хөкүмәттә булган утырышларда бүгенге көннең иң кискен проблемасы дип аталды. Республиканың суга булган ихтиҗы 80%-ка Идел һәм башка елгалар хисабына каплана икән. Инде Казан шәһәр хакимиятләре дә Иделдән ары башка чыганаклардан суны алу турында уйлана башлады. Әлегә су белән тәэмин итүдә бернинди проблемалар юк, диде шәһәр башлыгы урынбасары Рамил Муллин. Идел суы биеклеге тагын төшүп китсә, кыенлыклар туырга мөмкин. Ул вакытта Казан өчен Сталбище бистәсендәге су саклагыч ярдәм итә алыр иде. Әлегә аны киләчәк өчен саклыйлар. Әмма елга, күлләр генә түгел, җир асты сулары да пышрана икән. Парламент утырышында катнашкан түрәләр әйткәнчә, язга да елгаларда сулар артмаска мөмкин. Чөнки карлар яуган чорокта да алар дымга сусаган җиргә шундук сиңеп калачак, дип фаразлый белгечләр. Бар түрәләр куркыныч янавын таныса да, күреләсе чаралар арасында әлегә күзәтүне оештырырга, җаваплы дәүләт оешмалары арасында координацияны арттырырга, канунларга төзәтмәләр әзерләргә, штрафларны арттырырга тәкъдим итә.
Татарстанда суның чисталыгын саклау өчен әзерләнүче яңа чаралар турында Казаннан Бикә Тимерова сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Казанның 2011 елгы бюджеты расланды. Казан мәгариф бүлегенә 6 миллиард сумга якын өлеш чыккан. Бу акча мәктәп кирәк-яраклары алу өчен дип укучыларның ата-аналарыннан акча җыюны туктатырмы? Шул хакта Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Казан мәгариф идарәсе башлыгы Илсур Хадиуллин сүзләренчә, әлеге бюджетта мәгариф өлкәсендә яңача хезмәт хакы түләү системасы да исәпкә алына. Шуңа күрә әлеге күләмгә бердә күп дип аптырга кирәкми.
Әле безгә грантлар буенча, аннан соң мәктәп автобуслары буенча җитеп бетми акча. Аннан соң яңа мәктәп һәм балалар бакчалары хәзер вакытта ел ахырына тапшырылачак. Безнең 7 балалар бакчасы. Аларның булысынча эшчәнлеген тәэмин итү өчен дә шулай ук финанслап җитеп бетми. Бу мәсьәләләрне без депутатлар алдында, гомумән шәһәр җитәкчелеге алдында күтәрәбез. Шуңа карамастан, мин быелгы шушы каралган исәпләнгән бюджет ул безнең мәгариф системасын хәзерге шартларда алып бару өчен, аны тәэмин итү өчен начар дип әйтмәс идем.
Ди Хадиуллин. Илсур Хадиуллин киләсе елда яңа татар мәктәпләрен төзү яисә булганнарын төзекләндерү юнәлешендә башкарылачак эшләр Казан мәгариф идарәсенә карамый ди.
Ул безнең бюджетка карамый, ул республика буенча карала һәм яңадан аның буенча шөгыльләнә бит. Капитализмлеш управлениесе ул безнең бюджетка кертелмәгән.
Ди. Мәгариф идарәсе җитәкчесе бүген Казан шәһәрендәге мәктәпләрдә балаларына өстәмә белем бирергә теләгән ата-аналардан күпмедер күләмдә акча җыюларын таный.
Әйтергә кирәк, өстәмә белем бирү буенча ата-аналарның теләкләрен исәпкә алып мәктәпләрдә балалар бакчаларында хәзерге вакытта бу эш безнең башкарыла. Мәҗбүри рәвештә түгел. Һәм ата-аналар күбрәк шушы өстәмә белем бирү өчен түлиләр. Ә инде мәктәпләрдә балалар бакчаларында аларны төзекләндерү, ремонт эшләре алып бару, яңадан нинди булса, әтиәнеләр белән килешенмәгән чыгымнар, базарга китереп шул чыгымнарны каплау өчен әтиәнеләрне мәҗбүри рәвештә жалеп итүү, аларны мәҗбүри рәвештә акча түләтү алардан, катгый рәвештә тыйла. Шуңа күрә безнең мәктәпләрдә балалар бакчаларында төрле формада попечительләр советлары, союзлары, аннан соң төрле формада мәктәпне үстерү, балалар бакчаларын үстерү өчен аерым фондлар төзелә. Алар чыннан да кирәкле оешмаларда регистрация үтәләр һәм бернинди мәҗбүри, бернинди шилем взносларда булырга тиеш түгел. Әтиәниләр үзләре әйтергә кирәген теләк белдереп, шул фондларга акча күчерелгән очракта гына күчерә алсалар, әгәр дә, димәк, ярдәм итәргә теләкләре булса, шул очракта гына бу эшне чын мәгънәсендә закон нигезендә алып барырга кирәк. Ә болай мәҗбүри рәвештә укучыларның берне язып, күпмедер акча кирәк, шуны хәл акча сөйлибез, ремонт өчен дип, яисә башка өчен дип, анда әйберләр катгы рәвештә тыйла. Болар барысы да закон нигезендә генә алып барырга тиеш.
Ди Хадиуллин, Казан хокук яклаучылар үзәге матбугат бүлеге җитәкчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, 32 мәктәптә канунсыз акча җыю очрагы ачыкланган. Бу мәктәпләрнең 27-се баш кала мәктәпләре.
Школ, в которых выявлены нарушения, могло бы быть и больше, если бы родители не боялись озвучивать свои имена, фамилии.
Минемчә, хокук бузылган мәктәпләр саны, әгәр дә ата-аналар үз исем фамилияларын әйтергә курыкмаган булсалар, тагын да күбрәк булар иде, ди Мөхәммәтҗанов. Бу исемлеккә 13 мәктәп кергән. Шул исәптән 19-нчы гимназия телгә алынган. Прокуратура мәгълүматларына караганда, 2009 елның 2-нче яртысында бу гимназиядагы хәйрия фондына ата-аналардан 5 миллион сумнан артыграк акча җыелган. Әмма бу акчалар хәтта мәктәпне төзекләндерү өчен, яисә бинаны саклау өчен генә булса да тотылмаган. Ә укытучыларга өстәмә түләү, мәктәп ашханасы хезмәткәрләре, спорт секциясе тренерларына түләү өчен тотылган. Прокуратура вәкилләре сүзләренчә, моның өчен мәктәп администрациясе ата-аналардан рөхсәт алмаган.
Казаннан Райнур Шакир булды.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар, басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижает.
Казанда акча җитмәгәнлектән урамга сату итәргә чыгучы пенсия яшендәгеләр саны арта бара. Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов пенсионерның яшәү минимумын билгеләү турында канун имзалады. 2011 елда алар кимендә 3992 сум алачак. Пенсионерлар исә бу бик аз дип белдерә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казанның Мәскәү базары тирәсендә нинди генә сатучылар юк. Җыелма өстәлләргә арзанлы аяк киемнәр дә, җиләк җимештә тәрәзә челтәрләре дә тезелә. Бу хәлләр рәсмиләшмәгән сәүдә базар эченә кергәнче үк башлана. Җәяүле юлларын Мәскәү базары тирәсендә атлап үтәрмен димә. Әз генә читтәрәк тә базарга кирештә дә, элекке заманнарда Юнус дип аталган кибет тирәсендә дә инде пенсия яшенә күптән чыккан 70-80-нәрне ваклаучы әбиләрендә күрергә мөмкин. Алар иртәнге 9 тулганда ук кагазь әрҗәләрне бер-берсенә тиретеп куеп, өстенә сатласы малларын тисә башлый. Бу көннәрдә Татарстанда корбан ашлары булганга, барлык татар апалары да сатуга чыкмаган икән. Ә шулай да, гомумән алганда сәүдәгә чыгучы апалар саны арта дип белдерә монда басучылар. Нина Волочкова җүнлерәк пенсия алу өчен гомум эшләгән елларыма әз генә җитмәде дип белдерә. Аның пенсиясе 3600 сум.
А без этого никак не проживешь. За квартиру 1600. В общем, остается...
Сатуга чыкмыйча берничек тә яшәп булмый. 1600 сумны фатир өчен түләргә кирәк. Кулга 2000 ләбе генә кала. Монда чыгып та инде әллә ни зур акча керми. Шул ашарлык эшләсәк бик сөенәбез. Киім салымнар күптән алган юк инде. Менә пәлтәмне дә туганнар үзләреннән калганны бирде. Аягымда итегемдә шуларныкы.
Там, ну, что-то вот поднашиваем. Сапоги там отдают.
Мәскәү базары тирәсендә ҡорбан ашлары дәвам итеүгә ҡарамастан, бер татар апасы да бар иде. Ул без хөкүмәткә бик ашулы, юғарыраҡ урындағылар үзләренә йөнле пенсия күптән эшләп ҡуйды, дип әйтте. Әнә ҡайбер илләрдә пенсионерлар газ өчен бөтөнләй түләмәй икән, дип тә эстәде. Исемен белдерергә теләмәде. Арзанлы юҡа ойоҡ башлар, футболкалар, ишке күлмәкләр, аяҡ кейеме олтанлары һәм баулары сатучы апалар саны арта икән. Бу хаҡта алар үзләре үк әйтте. Мәскәү базары тирәсендә 30-лап ҡарышыҡ әнә шундай сәүдәгә баса. Русияның Татарстандағы пенсия ваҡфы сүзшесе Станислав Голля әйтеүенчә, республикада иң аз пенсия алыучылар 39370 кеше.
В республике есть неработающие пенсионеры, получающие...
Республикада эшләми торган пенсионерлар да бар. Алар өстәмә социаль түләүләр белән бергә яшәү минимумыннан да азрак акча ала. Федераль канун негізінде аларға яшау минимумы боларлық үстеме социаль түләу қарала. Бірінші ғинвардан алар 3992 сом ала башлаяшақ.
Будут получать 3992 рубля.
15 ноябрьда Татарстан президенты пенсионерның яшәү минимумын билгеләү канунын имзалады. Бу 3992 сумга 2011 елда товарларның һәм хезмәт күрсәтүнең үсү бәяләре дә кергән. Пенсионерлар гына түгел, ә гади халык та 2011 ел башын борчылып китә. Чөнки фатир түләүләре тагын артачак дигән сүзләр күптән йөри. Кибеттәге ризык бәяләренә килгәндә исә, нәрсәнең дә булса берәрсенең күтәрелмәгән айы юк, ди пенсионерлар. 2010 елда Татарстанда минималь пенсиягә карап торганнар ай саен 3696 сум акча алды. Республикада барлыгы 1,022,000 пенсия алучы кеше бар.
Казанда акча җитмәү сәбәпле урамга рөхсәтсез сәүдәгә чыгучы пенсионерлар янында хәбәрчебез Наил Олан булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Кыргызстанда хакимияттан бәреп төшерелгән элке президент Курманбек Бакыев һәм аның 27 ярдәмчесенә карата мәхкәмә эше башланды. Олар узган апрель аенда чыккан низахта протестчыларны үтерүдә гаепләнә. Мәхкәмә утырышы бәрелешләрдә зыян күрүчеләр һәм курбаннарның якыннары тарафыннан бүленгәч, утырыш кичектерелде. Бакыев тирәсендәге хәлләрне Мәтин Карышмас күзәтә.
Кыргызстан президенты Курманбек Бакиевка каршы ачылган мәхкәмә утырышында апрель аенда булган протест чараларында чыккан низакта зыян күргән кешеләр белән полиция арасында каршылык чыкты. Үзәк Азияле Кыргызстанда халык элекке президентларын хакимияткә каршы торган протестчыларны үтерүгә хөкем бирүдә гаепли. Бакиевның хакимияттан китүенә сәбәп булган әлеге каршылык чараларында 90-дан артык кеше һәлак булган, йөзләгән кеше яраланган иде. Бакиев хакимияткә каршы торган ачылу протестчыларына көч кулланып таратты. Хәзер Беларуска сыенып яшәгән Бакиев исә халыкның бу гаепләүләрен кире кага. Бакиевка каршы ачылган мәхкәмә утырышы халыкка ачык узды. Бу нисбәттән шәһәрдә бик җитди иминлек чаралары күрелде. Апрель аенда булган каршылыкта зыян күргәннәр һәм үлгәннәрнең якыннары гаеплеләр каршына барып, аларны үлемгә хөкем итәргә чакырганнан соң мәхкәмә бүгенге утырышны туктатып, аны пәнҗешәмбегә кичектерергә мәҗбүр калды. Низак вакытында аягыннан яраланган Йолдыз Бәк Кулчаев ике кардәшенең дә протест чаралары вакытында үтерелүен әйтә.
Мен жаракат алган адаммын. Кетайдан бери җирендә огым турат.
Без прокурор Байбаловтан мәхкәмәгә кайтып, сораштыру вакытында җыйган мәгълүматларны безнең белән уртаклашуын таләп иттек. Мәхкәмә утырышы иң гади шартларда узарга тиештер дип уйлыйм, ди ул.
Әмир сүзенә алып чыгып кетте. Елдәге хакыйкатьтык сот булыш кирәк та.
Мәхкәмә эше Бакия белән бергә аның кардәше һәм зур улына каршы да ачылды. Протестчыларга каршы булган һөҗүмнәрдә 28 кеше гаепләнә. Аларга 10 ел төрмә җәзасы яны. Гаепләнүчеләрнең адвокатлары мәхкәмәгә әйбәтләп әзерләнү өчен утырышны 40 көнгә кичектерергә таләп итә. Алар гаепләнүчеләргә мәхкәмә карары турында төгәл мәгълүмат бирелмәвен әйтә. Шулай да хакимнәр адвокатларын бу гаепләүләрен кире какты. Абдулайында абысын югалган Чынара Жанышбаева махкеме отырышында ачылган гаепленүүчүлөр адвокатларына жөнөлтте. Ул адвокатларга: Сиз хазыр келген айбер башкаларны ренжиүү болгону мүмкүн. Сиз ишнин акча жагын гана билесиз, чынбарлыкны көрө алмайсызбы? Деп кычкырды. Кыргызстандагы вакытлыча hükümet жай күнү кыргызлар менен ачылык өзбектер арасында болуп алган этник каршылыктардан соң илдеги тутуруктукту саклап калырга тырышат. Кыргызстанда узган ай жаңы парламент шайлоо узду. Ил президенти Роза Отунбаева Кыргызстандын Үзөк Азия элдери арасында парламент системасындагы демократияга күчкөн биринчи ил болуун айтты. Лекин парламент шайлоонунда 5 партиянын бирси да көпчүлүк табышны жыя алмады. Эгер да партиялар коалиция өкмөтү уюштурап, премьер-министрни шайлай алмаса, Отунбаева президент вакалетлерин парламентке тапшырган канунну амалдан чыгарууга мажбур боло ала. Узак вакыттан бирле ил ичинде саясий һәм этник каршылыклар белән көрәшкән Кыргызстан дөньяда стратегик яктан мөһим урын алып тора. Биредә АКШ һәм Русия хәрби базасы урнашкан. Афганистандагы хәрби көчләргә ярдәм ташу өчен биредә урнашкан АКШ базасы бик мөһим.
Кыргызстанның элекке президенты Курманбек Бакиев тирәсендәге хәлләрне Мәтин Корышмас күзәтте.
Аллаһу акбар.
Курбан байрамы курбан чалулар дәвам итә. Казан, Мәскәү, Баку, Душанбедә курбан гаетен байрам итүләр турында безнең видео язмаларны сез ozatlik.org сәхифәсеннән карый аласыз. Шулай ук кичәге тапшыруыбызда да без татарлар яшәгән төбәкләрдәге курбан байрамнары турында сөйләгән идек. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина исә Удмуртия башкаласындагы мәчетләрдә үткән курбан гаете бәйрәме турында сөйләр. Онда да быел бәйрәмгә килүчеләр элекке еллардагыдан күбрәк булган.
Жәмик мәчете урнашкан Азина урамында юлда хәтта бөкләр дә хасил булды. Мәчеткә гаеткә килүчеләрне гадәттәгечә автобуслар гыйбадәт йорты каршына тукталып төшерде. Югыйсә тукталыш мәчеттән 200-300 метрлап кына арырак бит. Корбанлыклар аларга җитешмәгән мөселманнар гаеттән соң мәчет каршында малда сойлап ала алды. Ижау шәһәренең Устинов районында урнашкан Иман Нуры мәчетендә әлегә шушындый мөмкинлекләр юк, әмма Иман йорты шәһәр читендә булуына карамастан, биредә дә халык күп иде. Мәчетнең беренче катында иратлар сафларын тигезләп утырса, икенче катта хатын-кызлар ягында да буш урыннар юк дәрәҗәсендә булды. Гаеткә килгән мөселманнарны каршы алырга төне буе әзерләндек. Мәчеттә чиста, якты, идәндә узак утырып вәгаз тыңлый алмашулар өчен утыргычлар куйдык, дип уртаклашты мәчетнең дежур имамы Яхья хәзрәт Гусманов.
Дөресен әйткәндә, мин монда кундым, мәчетне әзерләдем моның өчен. Чиста арттык, монда безнең ремонт барадыры, буяганнары, шуның өчен әйберләр чыгарылган. Без төн буе диярлек мәчетне әзерләдек. Шушы күркәм гаетне, Корбан гаетен барып өчен әзерләдек. Мусульманнар да безгә ярдәм итте. Ярдәм итүчеләр бик күп булды. Бик иртә килделәр, иртүк әйберләрен рәтләдек. Монда бигрәк тә безгә Рафис туган хәзрәт ярдәм итте. Башлы мәчетләрне әзерләдек. Мусульманнар бик күп килде. Елдан ел, һәр намаз саен аларның саны арта бара. Бик күп килделәр бүген. Шушы Корбан бәйрәм алдыннан Гарафа көн булды. Килүчеләр кеше бик күп килде. Садакалар китерделәр. Без аларга матур итеп дуалар укыдык. Аларга бәхет, тәүфик, балаларына бәхет, тәүфик. Шуларны
Курбан чалуда һәр мөселманга ваҗип, сез курбан хәзерләдегезме?
Әйе, ул гамәл безгә кулыннан килгәнгә инде, булай гына әйткәндә, пенсияләре ар булган пенсионерларга ваҗип мин курбанлык әзерләдем. Без зиде кешегә бер сыер чалабыз, иншалла. Шуша гайт бетүләм мин менә әзер торам анда җыгырга. Әнвәр туганыбыз ул оештырды.
Мәчеткә дин белем алырга йөрүче апалар иртән иртүк торып коймак пишереп кунакларны сыйларга әзерләнгәннәр. Иман Нуры мәчетен түзүне әйдәп баручы Әнисә Пазакировага сүз.
Alhamdulillah, şükür, özümüzün məşidlərimiz işli. Barımız da şuşunda, ceylabız şuşunda okuyuz. Mənə xadir Allah'ı birsə qımaqlar pişirib, beyrəm qımaqları bilə şeyşər qəcəyinəbiz. Diləklərim şul, biznin eylənə tirədəgi Ustinov rayonunda, Oktyabrski rayonundağı, Industrialni rayonundağı kişilər barsa da məşidlər qəcəyirib, qilimlər alıb, məşidlərimiz dağında dolaraq bulub, birgə-birgə qibədət qılıb, Allah'a tağala qışqanlarını ödəb, deyğanlarından deyilib yaşarqə, Allah'a tağala hər başımızğa da nasib eləsə idi.
Aşxanağa dəmli qıymaq isə çıxarıcılara söz.
Qıymaq qışırabız, ertə durub gəldik, qamır qoyduq, sinə-sinə verəmgə.
Sizni şunday ertə tongdan munda kilib aş hazırlaw üçün mənə nərsə ertə ni üçün kildigiz?
Din yolunda jiribiz. Allah'a şükür. Allah'a təqələrinin rızalığı üçün jiribiz.
Bugün bitində qurban şolarga da kerak. Siz qoylağız bilan qurbanlıq hazırladığınızmı yoxmu?
Biyil yok. Oldağı yıllarga hazırlar bizip şunabız indi. Hazırlanırga dertlenip koyam indi biyil. Rahmet khanıma naqibe.
İman Nuri Meşit'te İmam Hatip Ravir Hazret Gazizov bir de 3. yıl retten gayet namazı okullarını bilgiledi. Namazlarga hem beyremlerge yıldan yıl din tutuşlarının küplep kilüğüne ayrıca bu meşitte orta hem yaş buğun vekillerinin küp buluğuna basım yasadı Ravir Hazret.
Bu meşitte 3. mertebe kurban uzdurla. Başta mında küşke küşke güne tüzülüş revuşunda bulganı mında hatta Cəllik yoxi, məndə müsəlmanlar indi ağırlıqlar görüb kilgənləri. Elhamdülillah, biznin məşidimizə qayıtlarını uzdırığa birilə. Çünki uzğan yılını indi toşlar salınqanı, işıq alını, bu yılını indi görəbiz asfalt salınqan, məşid yaşay, maturlana, işli, biş namazğa oşıq, həm oşlar da, məclislər də uzdırığa bildirələbiz. Hətta biznin niyetimiz var indi, meyitlərini coğruğa, zatırğa, kişilərə uçtəm, biznin yaqda bulğan kardeşlərim.
Ravil Hazret, gayet namazından son 30 labdin tutuşlar bilen birge kurbanlıqa hazırlengen suyurlar şalarva şıqtı. Hazret yanına kurbanlıqa kuşulara tülevçiler dağın kildi. Bu yıl birinci tapkır kurban bayramın şehrinin ortasında tüzülüp kilüşi meşitte de bilgiler bittiler. Bir de şlevçilerini tüzülüşünü eyde baruşlar kurban itinden pulau pişirip suyladı. Hamide Keyfulina, Azatlık Radyosu, İjau.
Siz Azatlık Radyosu'n tınlıysız. Bugünkü tapşırubuzun ikinci ölüşünde. Башқұртстан президенті республикадағы оқу йұртларының статусын көтеру үшін ғылым иелерін нығырақ тырысырға шақыра. Русияда шоқындыру саясатының рәсмиләштіруіне 270 жыл толды. Қазанның Рубин футбол тақымы өзінің жанатарларына мұрежағатында татарша бір сөзде болмауына түп түркімде татарларының юқлығы білен аңлата. Бұ һәм башқа темалар бүгінгі тапшыруыбызның екінші үлішінде қысқаша соңғы хабарлардан соң. Соңғы хабарлар білән микрофон алдында Алсу Қырмаш.
Германия ішкі ішілер министрының ояқырына таба илді террор хүжімләрі ихтималы турындағы кесетуінен соң илінің хауа аланлары һәм поезд станцияларында именлік нығытылды. Министр Томас де Мезьер матбуғат ұшырашуында хүкіметінің террор хүжімләрі әзірләнуі турында мәғлүмәті бар, бұ хақта шетелдердің көзләу хізмәтләрі хәбәр итті деп білдірді. Узған айда Йеменнен ақышқа жіберілген екі хатта шартлатқышлар табылды. Хатлардың бірсі күнбатыш Германиядағы Кёльн шәһәрінде тұтқынланған еді. Бішкекте апрель айында хакимият алмашынуына китерген вакыйгаларда кишилер үлемендә гаепләнгәннәр мәхкәмә алдына басты. Хәрби мәхкәмә алдында 28 кеше җавап тотарга тиеш. Аларның 6-сы шул санда элекке президент Курманбек Бакиев, туганы Җанибек һәм улы Марат бүгенге көндә шитилде. Корал сатуда гаепләнеп кишә Таиландтан АКШка тапшырылган Россия эшкуары Виктор Бут Нью-Йорктагы тикшерү изоляторына ябылды. Россиянең Нью-Йорктагы консуллыгы вәкилләре Бут белән аның мәхкәмәгә тапшырылганчы очрашырга тели. Виктор Бут барлык гаепләүләрне кире кага. Сишәмбе көнне Брюссельдә очрашкан Европа берлегенең финанс министрлары Ирландия ярдәм сорап мөрәҗәгать итсә, илнең банкларын бүлгенлектән саклап калырга әзер булганнарын белдерде. Ирландия зур бюджет дефициты булуга карамастан, финанс ярдәм әлегә сорамый. Илнең банк системасы һәм торак базары җимерелүгә якын хәлдә. Европаның Үзәк банкы һәм Халыкара валюта фонды вәкилләре, шулай ук Европа берлеге рәсмиләре хәлләр торышы белән якыннан танышыр өчен бу атнада Ирландиягә бара. Ғирак президенті Жәләл Талабани Саддам Хусайн хакимияты вақытында тышқы эшләр министры булган Тарик Азизне үлемгә хөкем итү карарын имзаламыйчагын белдерде. Франция телевидениесенә биргән әңгәмәдә Талабани Газизне ғирак христианы һәм олы кеше булу өчен кызгануын әйтте. Ғирак Саддам режимының халыкара җәмәгатьчелек алдындагы вәкиле буларак танылган 74 яшьлек Газиз 2003 елның апреленнән бирле төрмәдә утырды. Канада Афганистаннан үз гаскерләрен чыгарыр алдыннан җирле гаскерләрне иминлек сакларга өйрәтүр өчен үзенең 950 хәрбиен җибәрәчәген хәбәр итте. Бүгенге көндә Афганстанда 2800 Канада хәрбие хезмәт итә. Аларның киләсе елда өйләренә кайтуы планлаштырыла. Узган шимбә көнне Японияның Йокохама шәһәрендә узган саммит кысаларында Россия һәм АКШ президентлары Россиядә журналистларга һөҗүмнәр турында сөйләшкән. Сөйләшү узак һәм авыр барды дип хәбәр итте Барак Обаманың Россия эшләрендәге киңәшчесе Майк Макфол. Кичә Макфол АКШ конгрессы каршында чыгыш ясады. Конгресс әгъзаларына 1 ел элек төрмәдә үлгән Hermitage Capital şirkәте юристы Сергей Магинский турында документаль фильм күрсәтелде. Британияның Verdict исемле иң зур финанс тикшеренү Төркеме Шахзада Вильям белән аның күп еллык иптәше Кейт Миддлтонның өйләнешүе Британия икътисадына 630 миллион фунт стерлинг, ягъни 985 миллион доллар ярдәм булачак дип санап чыгарды. Патша гаиләсендә туйны оештырганда мәҗлесләр өчен аш, су һәм шәрәп, сәяхәт һәм туризм өлкәләренә зур акчалар керәчәк дип фаразлана. Британияда Аста исемле зур кибетләр шелтәре шунда ук бу вакыйгага багышланган махсус чокырлар сата башлады. Чокырның бәясе 5 фунт стерлинг Ягъни 8 доллар.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак итеп сез azatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов хөкүмәт киңәшмәсендә республикадагы югары уку йортларының абруен һәм статусын күтәрү өчен гыйлем ияләрен ныграк тырышырга чакырды. Иглин районы хакимиятен алмаштыру өчен күп еллар буе барган көрәштә җитәкчеләрнең берсе булган фермер Хәсән Идиятуллин яңа район башлыгы урынына нәмзәт булырга җыена. Башкортстан татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышында җан исәптә татарларның санын арттыру өчен районнарның якташлык оешмаларын төзү турында килешенде. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Башкортстан президенты Рустам Хәмитов республикада федерал университетлар булдыруны күтәрде. Ул бу хакта мәгариф үсешенә багышланган хөкүмәт киңәшмәсендә белдерде. Ректорларга мөрәҗәгать итеп ул шулай диде. Цитат: Үзегезнең бөеклек турында мифлардан котылырга вакыт. Әле Башкортстандагы бер генә югары уку йортыда һәм милли тикшеренү институтыда федерал статус ала алмады. Илдәге 7 федерал һәм 29 милли тикшеренү институтлары арасында бездән берәү дә юк. Бу сезне читкә тибүдән түгел, ә яхшырак эшләргә кирәк. Цитат тамам. Президент сәләтле яшьләрнең читкә китүенә юл куймаска да чакырды. Цитат: Бүген яшьләр мобил, башка шәһәргә яки илгә укырга чыгып китү проблема түгел. Аеруча бердәм дәүләт имтиханнары моңа булышлык итә. Иң көчле яшьләр кая китә? Әлбәттә, Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Екатеринбург кебек фәнни мәгариф үзәкләренә укып беткәч, шунда ук эштә табачаклар. 90-нчы еллардагы демография кытлыгын искә алганда, безгә кадрларга мохтаҗлык яный. Цитат тамам. Президент якын араларда республиканың югары уку йортларында лекциялар укый башлаячагында ирештерде. Ул моның белән укытучы һөнәренең дәрәҗәсен күтәреп була дип исәпли. Рустам Хәмитов гыйлми дәрәҗәсе булган башка хөкүмәт әгъзаларына да үзенә ярга чакырды. Иглин районы тирәсендәге хәлләр игътибар үзәгендә кала. Хәбәр итүбезчә, район җәмәгатьчелегенең хакимият җитәкчесе белән барган берничә елга сузылган каршылык ниһаять тәмамланды. Башкортстан президенты Рустам Хәмитов район башы Рәшит Исхаковны урыннан бушатты. Үткән хәбәрләребездә ирештерүбезчә, Уфадан барган контроль хисап пулаты вәкилләре район хакимияте бинасына узак кына керә алмый яфаланган, чөнки аларның юлын хакимият түрәләре һәм сак хезмәте бүлгән. Инде тикшерүчеләр узгач, түрәләр дәррәү авырып китеп, җәмгысе дистәдән артык кеше йөрәк йөнәге белән хастаханәләргә салынганнар. Бу хакта Иглиндә яшәүче билгеле фермер Хәсән Идиятуллин шуларны ирештерде.
Бара, һәм бер ничә елда командировкага. Менә
Хасан Идиятуллин, Хисап Пулату вакилләренең хакимият бинасына узалуларына гаҗәпләнүдә белдерде, чөнки алар 10 ел ул бинага уза алмыйлар икән. Хакимияте башлык вазифасы өчен яканараларда конкурс игълан ителәчәк. Хасан Идиятуллин ул конкурста да катнашырга җыена. Бу билгеле фермер Хасан Идиятуллин булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татар иҗтимагый үзәгенең киңәйтелгән идарә утырышы булды. Монда төрле мәсьәләләр каралды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов якташлык клублары оештыру мәсьәләсен күтәрде.
Безгә якташлык оешмалары оештырырга. Аның өчен менә безнең үзе без күреп торабыз. Менә безнең бәләкәй генә татарлар әз генә яшәгән Мишкә районы бар. Менә шушы Мишкә районын мин менә имене үз өстемә алырга уйлыйм. Монда Уфада яшәгән Мишкә кешеләр байтакына, авылда яшәгән кешеләр дә хәзер довольно активнылар. Менә без шушы якташлык клубын, шушыны нык итеп үзебез тотынырга тиешбез. И шушы безне киләчәк переписдә, җанисәп вакытында, татарлар бар да татар булып язылыр. Шуның белән генә эшләсәк тә без.
Бу татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мәмәтдинов булды. Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Рәми Хусаенов исә глобальрак мәсьәләләрне күтәрде.
Менә татарның урыны кайда бу вакытта дөнья йөзендә? Ансы бер мәсьәлә. Икенче мәсьәлә менә бу урыс иле. Урыс иле бүгенге көндә күреп торасыз барыгызда. Менә яшерен нәрсә түгел, яшерен батырын түгел бу. Урыс иле таралаша. Менә таралуга бара. Бөтен нәрсә кая юкка чыгып бара. Менә теге образование, теге медицина нәрсәләрне бетерү, социалканы юкка чыгару. Менә бу урыс иле таралуга бара. Шушы урыс иле таралган вакытта менә без монда Башкортстан дигән дип аталган татарның җире. Бу татарның җире Башкортстан дип аталган бүгенге көндә. Менә шушы без татарлар монда коренное население. Менә бу народ татар милләте. Кайда булып чыга? Менә татар территориясен калдырырга могут. Алар бит улилар Шабинеслар тоже. Оны теге мировое правительство да улидыр. Татарстан территориясында гына чикләп калдырырга. Ә безне юкка чыгаралар ни өчен теге башкорт дигән нәрсә кертеп? Татарны монда юк, татар юк. Ә башкорт ул как таковой юк тоже. То есть бу җир кемгәдер кулга кала. Менә бу татар Башкортстан дип аталган территория. Ә Башкортстан дип аталган территория Татарстан территориясына ике тапкырга зуррак. Аны без яхшы беләбез. Шуннан монда бит әле Оренбург өлкәләре бар. То есть глобаль яктан бу сәяси мәсьәлә. Именно татар. Безнең җиребез кайда монда? Ә без бит милләт, без халык. Менә шушы милләтне ничек күтәрергә кирәк? Кайсы атып аның миенә сеңдерергә кирәк. Без яшәп калырга тиеш шушы җирне алып дип. Шушы җирне алып Татарстанга кушылыпмы? Менә бит безнең инде глобаль перспективалар бар. Без менә шуны уйларга тиеш. Без әгәр дә татар зыялыларын дип исәплибез икән үзебезне. Менә шуның турында уйларга кирәк безгә җәмәгать тоже. Сверхзадача дип әйтәләр. А сверхзадача безне милләт булып, илне саклап калу, илне торгызу киләчәктә. Татарның илен булдыру. Без бит милләт, дәүләтле милләт. Татарның дәүләте булган. Но бит безнең бөек милләт булган, бөек дәүләт булган үзебезнең. Тагы бер 300 ел безнең дәвам иткән булса, шушы тел Казан ханлыгы. Менә теге славяннар алар татар булып иткән булырлар. Тагы 300 ел булса Казан ханлыгы. И бүген андый проблема булмасы бүгенге көндә. Без как Соединенные Штаты булыр. Но менә шуны турында уйларга кирәк. Иң беренче нәүбәттә урыс иле торганда безнең шушы территорияны тотып калырга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Безнең шундый потенциалыбыз бармы? Без шундый фикер йөртәбезме? Күз алдыбызда тотабызмы шуны? Аны шуны турында уйларга кирәк бит безгә. Радикализм теге Хамитовны или Муртазаны күтәтеп төшерү түгел. А безнең үзебезнең киләчәк турында уйлау. Безнең балаларыбыз кем булып кала? Оныкларыбыз кайда булып калалар?
Бу Рәмил Хусаенов булды. Әлеге мәсьәләдә нинди дә булса карар кабул ителмәде. Аны өйрәнү киләчәккә калдырылды. Әмин якташлык клубларын оештыра башларга карар ителде. Шунысы да мәгълүм булсын. Уфа татарларына республика хакимиятләре почмакта бирелеп көтелә. Ул яки Nur Totar Devlet Drama Teatrı binasında, yaki Ufa'nın İlastanmir Eybirler Jitüstürü Zavodunun medeniyet sorayı bulur de farazlana.
Başkırıstan haberleri bilen Ufa'dan Münir Vafin buldu.
Azatlıkta Başkırıstan haberleri. Şoşu hem başka yanılıklarını internette de tabalasız. Azatlık.org.
Rusiyada g'asrlarcha davom etgan shuqindiru siyosatiga qaramasdan ildagi musulmon xalqlar Qurbon g'ayitin zo'rlab bayram etdi. Podshabika Anna Ivanovna imzolagan shuqindiru siyosatining rasmiylashuvini yil 270 yil to'ldi. G'olim Fazilhaq Islayev Rusiyada bir millat yasov siyosati turli dinlarga usarga kirta solu turli usullar bilan ali homanda davom etadi deb bildirdi. Qozondagi xabarchimiz Noil Olanning yozmasi shu haqda.
Tarih fenleri galime Feyzil Haq İslayı fikrinşe, Rusiyadagi xalıqlarını tillerinden, qarif qadetlerinden, dinlerinden yad itu türlü usullar bilen bugünde devam ite.
Ayanış yubileyind, en zor farziganın başına 270 yıl. Çünkü 1740 yılının 11 sentyabrinde Anna Ivanovna degen patşabike maxsus ukazga imza sala.
İslayev aytuvunca ul şaqlarda patşa imzalagan fermanlar sanavlığına bulgan. Şuna kure olarını imennoy dip atağanlar.
Bu ukaz boyunca Rusiya imperiyasında yaşagan hristiyan bolmagan xalqlarını hristiyan dinine köçürüü turunda. Aytirge kerek muna qadarlıda hristiyanlaştıru siyaseti alıp barılganlığı mağlum. Rusiya imperiyası Qazan xanlığın yaulap alğandan başlap şunday maxsus siyaset alıp bargan bit. Ul siyasetning negizi närsede? Yaña koşulgan xalqlarını Rusiya imperiyasına integratsiyalaw. Hem koşuna alar anlaganlar koşulgan xalqlar Rus halkı bilen tengel yaşarga tiyişler. Yaşau rauşı, dini Rus'nıkı şekilde uk bularga tiyiş. Rusya imperiyası bir dindegi imperiya bularga tiyiş. Gümmen bir patşa hem bir din bularga tiyiş. Şunday gıybara, ul Yavuz İman zamanından 1917 yılga revolüciyaya kadarlı. Devam etti. Qaytavazı hazırgı künge kadar devam etti. Çünkü hazırda Rusya imperiyasında şaktığına ideologlar şunday fikirde. Rusya'da birevgine prezident bulurga deyir. Başka prezidentlerini yokka çağırga gerek. Şulayık bizden de prezidentini yokka çağırga gerek. Hem bir dingine bulurga deyir. Başka dinlerini kabul etsek de, tüssek de alarga. En zor din, Rus dini. Hristiyan dini, Pravoslavya dini bulurga deyir. Hem ol şul derecede saklanadı.
Ғалим мәғлімет шараларында іскалды. Телевизорны ашып жіберсен, Русия патриархының шығыш ясамаған күні сирек болуыны сөйледі. Ислаев әйтуінше 270 елілік имзаланған ферман әліге қадар өзінің рәсми кішін юғалтмаған кібік. Бір кімді әліге қадар ферманның кіші бітуін тонымаған икен.
Православие дәулет дин дәрәҗәсендә булган ишендә. Февраль революциясыннан соң бу әйбер юкка чыгарыла. Хәзер яңадан менә киртергә кирәк дип әйткән кешеләр шактый. 1740 елда чыккан указ һаманда үз кешендә, һаманда аннан файдаланалар дип әйтсәк, ул дөрес буладыр дип уйлыйм.
Галим фикренчә, әлеге ферманның нигезе хәзерге Татарстан җирендә әзерләнгән.
1731 yılda 23 avgustta Sinod ukazı negizinde Ziya monastırında Novokreshenskaya kontora tizile. Hamana jetekşisi itip Alexey Raevskiy degen monah koyula. Körinekli misioner, bigrek de şirmişler arasında Hristiyan dinini taratu bilen dan kazangan kişi Mari avullarında şirkevlerde salgan, bir neşe min Mari anın yerdeminde Hristiyan dinine köşken degen dokumentlar saklangan. Ziya monastırında kontor tizilgeçte Alexey Raevskiy Monastır jitakşisi de kontorda jitakli. Başka halıklarını Hristiyan dinine köşürü için mında maksus uyuşma iştirilgan indi. Şinovniklar koyulgan hem misyonerler. Bu kontor maksus iştirilgan kontora bulgaş Hristiyanlaştırunun neticesi kubeye. Statistikada kürne. Elekki zamanda da Hristiyan dinine köşken mecusiler, Müslümanlar bulgalagan. Alar 100 kişi tiresi. Yılına kontor işli başlagaş Hristiyan dinine köşüsüler sanı şakti kubeye. Yılına 200-300-500 kişi köşe. Bu da köp tügül. Hem 1738 yılda Novokreshenskiy kontoranın jitakşisi itip Moskovdan bik gayretli, kuvvetli bir kişini koyalar. Anın ismi Dmitri Seshinov degen kişi. Ul Moskovda Duhovnoy Akademiyanın uqtuşısı. Biri de biznin тибекте куплеп шукундыруны ыштыра. Һәм менә шушы кешенең тәкъдиме буенча Анна Иоановна тиге указга кул куя. Икенче төрле итеп әйткәндә, указны хәзерлей менә бу кеше Дмитрий Сечинов.
Ислаев әйтуенчә, Анна Иоановна имзалаган ферманны Сечинов үзе генә әзерләмәгән. Аңа 1738 елда Казанга епархияның җитәкчесе итеп куелган Канашевич булыша. Канашевич Киевта белем ала. Казанга килгәч, Сечинов белән икесе христианлаштыруны оештыру фикерләрен кагазга төшерәләр.
Ул указ бик зур, 23 пункттан тора. Хәзерге вакытта аны атарлар иде программа дип. Чөнки бөтен яклары каралган христиан нәрсәдән башларга һәм нәрсә белән битерергә моны. Биредә кешеләү турында бер генә сүз дә юк. Христианлаштыру тапшырылган Новокрещенский конторага. Документта ташламалар нәрсә? Иң беренче 3 ел салым түләме христиан динен кабул иткән кеше. Мунсы бер. Икенчесе рекрутлыктан азат ителә. Татарларны һәм башка халыкларны рекрут итеп алу Петр патша заманында гына кертелгән. Һәм татар кешесе өчен бул искиткеч авыр вазифа. Кешене мәңгелек кармая алганнар. Һәм ул кирегә әйләнеп кайтмаган. Рекрут итеп тамгалаган кеше шукынып анан азат иттеләргә тырышкан. Һәм бу шунсы кызык статистикада бик яхшы күрсәтелгән. Христиан динен кабул иткән кешеләр татарлар арасында бигрәк тә ирләр күбрәк. Хатын-кыз беренчә мәртәбә төрмәгә утырталар, җинаят кылган. Ул үзе дә христиан диненә күчсә, төрмәдән азат итәләр. Бу ничек? Кешләүме? Кешләү түгелме? Кешедән бурыч каласын бит инде. Акча җитми. Элекке заманда шундый хәл булган инде. Үзеңдә җитмәсә, күршегә яисә якын тирәгә барасың. Акча аласың. Ә вакытында бирмәгән кеше христиан диненә күчсә, бурычын кайтармаса да ярый. Закон буенча искә киемдә биргәннәр. Чөнки элек мусульманча киенгән кеше крешен булгач мусульманча кием кие бирә алмый. Шуңа күрә аны киендергәннәр. Премия дә биргәннәр бит. 50 тиендән 1 сум 50 тиен. 1 сум 50 тиенгә бозау сатып аларга була. Стимул монда бик әйбәт эшләнгән.
Документларда Ислаев сүзләренчә татар авылларын ничек шукындырганнары да сакланып калган. Пенза якларында булган хәлне искә алды ул. Авылга солдатлар килеп төшкән, алар арасында попта булган. Шушы ферманны укып чыккач татарларга сез шукынырга тиеш дип белдергәннәр. Нишләп халык шукынмый дип авыл башлыгын сотникны кыйнаганнар. Халык моңа түзеп тора алмыйча шукындыручыларның үзләренә ташланган һәм күпмедер вакыттан соң авылга гаскәр килеп халык бу хәлләргә түзә алмыйча акбуйларына барып урнашырга мәҗбүр була. Асылда шукындыру сәясәтенең сулы бер булган ди галим. Татарлар бирешмәгән. 1742 елда махсус ике ферман чыга. Алар мәчетләрне җимереп ату турында була. Төрле төбәкләрдәге шукындыручылар үзара ярыша да башлаган. Кемдә күбрәк халык шукындырыла дип. Казан иязендә генә 596 мәчетнең 418 җимерле. Галим фикеренчә, моннан 270 ел элек рәсмиләшкән бер милләт ясау сәясәте төрле диннәргә үсәргә киртә салу төрле суллар белән һаман да дәвам итә.
Галим Фәйзелхак Ислаев белән Казандагы хәбәрчебез Ноил Олан сөйләште. Татарларны шукындыру мәсьәләсе Азатлык радиосының интернет сәхифәсен укучыларны да битараф калдырмаган. Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова булай дип яза. Халык бу тарихны бик аз белә шул. Әйе, бүген дә нәкъ шул шукындыру сәясәте дәвам итә. Сак булырга кирәк. Фәзелхак әфәндегә бик зур рәхмәт. Шукындыру темасын нигездә ул гына өйрәнә һәм яктыртып килә. Миндә дә Себерне шукындыру буенча шактый мәгълүмат бар. Тубыл архивында шукындыру буенча күп чыганаклар саклана. Мин булар турында Татарстан дәүләт архивына хәбәр иттем. Үземнең аларны күчереп алырга акчам җитми, чөнки анда меңләгән борынгы документ, һәр бите 300 сумга якын. Һәр эштә йөзләгән бит, иске славян язуы белән кулдан язылган. Мин тубылдан аларның исемлеген алып кайттым. Кызганыч, шукындыру темасы бездә бик аз өйрәнелгән әле. Аны берничә кеше генә башкарып чыга алмый, ди Чаллыдан Фәүзия Бәйрәмова. Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф фикере. Совет заманында шукындыру башка формада булган. Бу турыда да тикшеренүләр уздырырга иде. Хатының марҗа булса түрәлеккә, урысча укыганнар партия эшчәнлегенә, компартия тарихын укыганнары мәктәптә директорлыкка, татар мәктәпләрендә параллель урыс сыйныфын ачып, баласын шунда укыткан түрәләргә өстенлек һәм башкалар һәм башкалар. Бүген әлеге сәясәт тагын да астыртынрак рәвештә алып барыла. Телен, динен, үз милләтенең мәнфәгатен саннамаучы катарларга финанс ишчанлыгы алып бару һәм югары катлам тарафына юл тоту өчен зур мөмкинчелекләр тудырыла. Мунысы да фәнни яктан тикшерелеп, халыкка җиткерелергә тиешле. Фәзилхак әфәндене якынлашып килүче юбилей белән котлыйбыз. Татар тарихының иң караңгы, тикшерергә ярамаган якларын яктырткан, дөньяга чыгарган галимнәрнең берсе ул ди, Казандагы укучыбыз Нурулла Гариф. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруларында күтәрелгән, шулай ук интернет сәхифәләрендә яктыртылган темаларга сез дә үз фикерегезне язып калдыра аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебезлиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия беренчелеге тәмамлануга 2 тур кала, Казанның Рубин футбол такымы үзенең җанатарларына видео мөрәҗәгать белән чыкты. Рубин такымының рәсми интернет сәхифәсендә урнаштырылган видео мөрәҗәгатьтә футболчылар җанатарларын калган соңгы уеннарда стадионга килеп яраткан такымы өчен җанатарга өнди. Чыгышлары белән төрле илләрдән булган уенчылар җанатарларын 6-7 телдә сәламли. Тик алар арасында татар теле юк. Рубинның матбугат үзәге бу мәсьәләгә үз җавабын бирде. Татарча сүз булмау Рубинның төп төркемендә татарларның юклыгы белән аңлатылды. Рубинның аңлатмасы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Рубин такымының матбугат үзәге хезмәткәре Алексей Сыбин сүзләренчә, җанатарларга мөрәҗәгатьне 2 көн эчендә эшлиләр.
То есть идея это давно это витала, а просто как бы не было возможности, то есть не хотели отвлекать команду лишний раз. В итоге вот перед решающим матчем решили ее воплотить в жизнь. Это все быстро было сделано.
Диде Цибин. Алексей белдергәнчә, бу мөрәҗәгатьтән сәясәт ясамаска кирәк. Ул татарча ишетергә теләгән җанатарларны үзенчә тынычландырырга тырышты.
Да тут, понимаете, каждый игрок на своем языке говорил. То есть у нас, в принципе, татар-то нет в основном составе. Если бы было, естественно, сказал бы.
Ди Алексей. Шулай ук төп уенчылар арасына татар кешесе килеп керүгә үк яңа мөрәҗәгать эшләячәкләрен, көчле җиңүләр булса, без булдырдык, без булдырабыз кебек шигарьләрне дә кулланачакларын әйтте.
Были бы рады, если бы кто-то из в основном составе играл из татарских игроков, потому что, в принципе, раньше вот были такие игроки. Но в данном случае пока нет. Будем надеяться, что в будущем кто-то будет выступать за основной состав.
Спорт журналисты Радик Сабиров сүзләренчә, күпләр Рубинны татар такымы буларак кабул итә.
Уенчылар арасында татарлар да булмасын, ләкин менә татар командасы дип танылсын иде. Безнең менә Мәскәүдәге журналистлар үзләре үк әйтәләр бит, татарская команда, татарский Рубин, татарский Акбар дип әйтәләр бит алар. Аларга менә шушы ассоциация барлыкка килә, менә татар сүзе белән бит. Анда бернинди Аргентина белән дә, мәсәлән, Амсалли белән барлыкка килмей, Испания белән дә барлыкка килмей, менә татар белән барлыкка килә бит ассоциация. Әгәр дә уенчылар арасында юк икән, тренерлар арасында юк икән, команданың берәр вәкиле бар бит, команда вәкилләре арасында татарлар күп анда, һәм алар татарча шат бәйләт беләләр, мин андый кешеләрне беләм, хотя бы шулар мөрәҗәгать итсеннәр иде татарча.
Ди Сабиров. Шулай да соңгы вакытта Рубин җитәкчелеге читтәге уеннарга татар журналистларын да чакыра башлаган.
Рубинның аңлатмасы белән Казандагы хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштырды. Әлеге видео язманы сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсеннән дә карый аласыз. Безнең сәхифәдә аны караганнарның кайберләре үз фикерләрен дә язып калдырган. Казаннан бер җанатар: «Мин башка стадионга аяк та атламаячакмын. Мин дә миллилек футбол фанатлыгы. Шарат тибүчеләр җүләрлегеннән күпкә зуррак», ди. Томскийдан Әмир. Сифатлы эмоциональ видеоролик, һич шиксез. Тик бер дә булмаса, Кара диңгезне татарча сөйләтергә ярамадымы икән, ди. Казандагы укучыбыз: «Соң Рубин такымының татар телен хөрмәт итмәве күптән билгеле бит инде. Рәсми сайтында татарча ясау максатыннан бер милли җанлы кеше озак язган иде. Хәтта Мечинга кадәр җитте, ә үзгәрешләр күренмиде». Казаннан Илдус. Шын күңелдән яратам Рубинны. Но бу видеосы белән рәнҗетте мине. Әллә нинди телләрдә сөйләтәсез, ә минем телемә урын тапмагансыз. Ул бит сезнең дә тел, Татарстан бит сез. Шуны уйлап карамыйсыз, оят булырга тиеш ди. Шулык Казаннан Миләүшә яза. Ә мин футболга барам, нишлисең бит, анда әлегә татар егетләре юк, әмма киләчәгебез өметле, чөнки Казан яшьләре Русиядә беренче урын алдылар. Алайга, аларга болай да авыр, бөтен Русия аларга каршы, безне Казаннан булган өчен, Бердеевның тиспесе өчен, чемпион булган өчен болай да яратмыйлар. Ә татарлар булар, яхшы мәктәпләр кирәк ди. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосында күтәрелгән темаларга сез дә үз фикерегезне яза аласыз. Ул ozatlik.org сәхифәсендә. Бүгенге тапшырубыз шуның белән тәмам. Тапшыруны Азатлык радиосының Прага студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, иминлек телибез. Сау булыгыз.